Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Pro mě je psaní svátek, rande s anděli a ďábly na jedné lodi, ze které není kam utéct. Slova mého hosta dávají tušit, že se dnes společně oddáme tajům a dobrodružstvím kreativity. Mé pozvání přijal spisovatel, textař, scénárista a nakladatel, rodák z Poříčí nad Sázavou, kde dnes opět žije, pan Jan Krůta. Dobrý den.
Dobrý den.
Opakovaně jsem zaznamenala vaše vřelé vyznání vůči literární práci, a tak se osmělím začít poněkud širší otázkou, ale vím, že u vás můžu. Jakou váhu má v současné době slovo? Přemýšlíte o tom?
Přemýšlím denně, protože na mě doráží znevažování slova a odkudkoliv to na mě padá. Proto chci založit Společnost pro obranu českého jazyka, což je naivní velice, ale...
Co bude její náplní?
Její náplní bude ukazovat to, co na nás příští denně z médií a ty nešvary různý, a malá snaha dostat dědictví 19. století těch úplně nadšených fanatiků pro češtinu, a my tu češtinu lehce zahazujeme a nahrazujeme anglickými slovíčky a opouštíme takovou tu čistotu a ryzost českou.
U vás je to slovo každopádně kryto úctyhodným množstvím práce a zejména napsané, odpracované činnosti. Já už teď tuším, že se nám spousta témat do pořadu nevejde, zvlášť když se oddáváte tolika četným zálibám, což u vás bylo patrné už v dětství. Samozřejmě jste byl nenasytný čtenář, ale k tomu například velký sportovec. Fotbal, házená, basket, volejbal. Co vám dali zkušenosti z hřišť, stadionů a hal?
Tak zaprvé jsem potkal asi jediného kantora, který mi dal opravdu to, co kantoři mají dávat. To byl tělocvikář shodou okolností, a ten člověk celou vesnici dokázal pobláznit. Ve vesnici s fotbalovou historií najednou vznikl házenkářský oddíl a jako žáci a starší žáci a dorostenci jsme poráželi Spartu, Slavii, Duklu, Praha, nebo jsme dostávali na frak, to je jedno, ale hráli jsme důstojně, a když přijela Sparta do Poříčí nad Sázavou, no, tak to byla velká událost. Takže tenhle ten člověk mě, když jsem se nějak nemohl hlásit na filozofii, kam jsem chtěl, protože jsem měl rád jazyky, tak mě jasně přeorientoval na pedagogickou fakultu a pochopitelně vybral jsem si češtinu a tělesnou výchovu.
A byli mezi hrdiny vašeho dětství i sportovci?
No určitě. Vím, že na mě veliký dojem udělala kniha Dopisy z Melbourne, to bylo po olympiádě. A tam tuším Jiří Skobla, právě koulař, mě donutil k tomu, že jsem si nechal odlejt od kamaráda z olova kouly a chodil jsem hodně dlouho trénovat sám na hřiště, ačkoliv jsem na to neměl fyzický předpoklady, ale strašně mě to bavilo. A možná po mně zdědil třetí syn, že jsem odkoukal všechny ty technické finesy. Ten můj syn nebyl zvlášť pohybově nadaný, ale z počítače dostal k Ježíšku FIFA takovou tu hru fotbalovou, a on odkoukal přes zimu všechny ty fígle a ty technické věci, že ačkoliv před zimou nebyl špičkový hráč tamtoho mužstva, ale po jaru najednou začal kopat všechny trestňáky a všechny rohy a tak, protože to měl přesně odkoukané od počítače. A to já uvidím jako důkaz toho, že počítače nejsou jen střílečky, ale že můžou z lidí udělat lepší lidi.
A jak se dá intelektuálně přistoupit ke sportu, vidíte?
Přesně tak.
Jací byli vaši rodiče? Jaké na ně máte vzpomínky a za co jste je mohl bezvýhradně obdivovat?
Moji rodiče prožili dvě války a to prožívání zvlášť u táty bylo velice těžké, protože mu tatínek padnul hned na začátku první světové války. Maminka zůstala sama, bez prostředků, vychovala děti, dokonce táta měl jakousi obchodní akademii, což byl zázrak, protože dojížděl denně z Poříčina Cázovou do Prahy vlakem, složitě pěšky chodil do Čerčan. V tom tátovi to zanechalo stopy, že byl trošičku zamindrákovaný vesnický kluk, který se musel těžko probojovávat a nedosáhl vyššího vzdělání, i když by na to měl zcela určitě, ale události byly takové, že musel začít vydělávat rychle a potom samozřejmě v roce 48 se mu stala taková nepříjemná věc, že praštil s nějakou tou legitimací rudou a celý život, zbytek jeho kariéry byl poznamenaný touhle událostí. A to mě vede vždycky k takovému přemýšlení o roli hrdinství v životě. Jestli je hrdinství to, že mám z toho takový mindrák celoživotní, že to odnáší i moje rodina. Jako za koho jsem hrdinou? Jestli jsem hrdinou sám za sebe, tak jasně jdem do toho a na barikádu a všechno. Ale jestliže to potom odnáším sám i ta moje rodina, tak o tom hodně přemýšlím. Takže to byl táta. Moje maminka byla velice hodná, pracovitá, občas se s tátou hádali, protože nezvládali práci. Měli jsme ještě obrovskou zahradu, 120 ovocných stromů a keřů a rybízů, angreštu, já nevím čeho všeho. Takže to na ně bylo moc, protože se chodilo i v sobotu do práce, takže zbývala vlastně neděle, což se nedalo stihnout a z toho stresu vznikaly u nás takové dohady ze zoufalství, že to nestíháme. Já se v tom vezu docela v tomto pocitu celý život.
A co ta atmosféra určité nejistoty i toho strachu, který vlastně hodně souvisel se společenskými kulisami, co udělala s vámi? Jaký postoj jste si na základě toho formoval sám pro sebe?
Velice mě to ovlivnilo, protože jsem byl vychován v tom nevystrkovat hlavu, být takzvaně v závětří, protože vzpomeň si, jak dopad táta. Přiznám se, že to mě poznamenalo hodně a dalo mi to určitě do života nechuť velet. Dokonce, když se točil můj první celovečerní film, tak já jsem se paní režisérce jako scenárista do toho motal a ona mi řekla, hele, sedni si, až budeš točit druhý film, budeš si ho určitě režírovat sám. Ale mě to v životě nenapadlo režírovat, protože vidím, že musím občas seřvat 50 lidí kolem sebe, musím prosazovat svůj názor za každou cenu a to mi moc dobře nejde, protože já si říkám, tak já tady do toho budu hučet, budu na tebe křičet, ale to je přeci moje věc, co já si myslím. A proto já nejradši píšu knížky, protože tam mi do toho nikdo nekecá. Dokonce na tom filmu byla takzvaná skupinová dramaturgie a tam sedělo 8 dramaturgů a šéf samozřejmě jejich, takže každý z nich se snažil před šéfem být za hvězdu a já jsem odcházel z té porady. A říkal jsem si, tak já už nemám svůj scénář, jak já mám vyhovět všem těmhle těm lidem. No, dětský film to byl, docela to dopadlo dobře, ale naštěstí se paní režisérka k tomu bez domluvy připsala jako spoluautorka scénáře, takže jsem to mohl když tak na někoho svádět.
Tak velet vám nejde, ale leco z dalšího vám jde, kromě těch sportů a psaní, třeba muzika. Vy jste měl v rukou řadu hudebních nástrojů, který úplně nejradši, který byl tou volbou z lásky.
Volbou z dětské lásky byl akordeon, kterýmu se říkalo harmonika, pianovka, kterou jsem dostal po letech šetření. A babička mi nakonec přispěla, takže jsem si mohl koupit konečně nový nástroj. A to se mi podařilo vlastně jenom jednou, protože všechny další nástroje jsem dostával z druhé ruky a z třetí ruky a tak.
Které takže to byly?
První byly housle, teta přestala hrát a byly na mě.
To bylo nadělení, co?
Takže to bylo nadělení, takže dneska visí na hambě na zdi, ale hrál jsem na ně asi 7 nebo 8 let. Ono mi to šlo, prostě já jsem měl asi docela dobrý sluch, nebo mám ještě, takže slyším v hudebním studiu lecos. No já jsem měl k tomu bezvadného učitele jako z rodiny. Jo. My jsme asi tak jednou za půl roku, za rok měli rodinnou sešlost a všichni nádherně zpívali. A Já jsem tehdy už měl ten akordeon, měl jsem vedle sebe strejce, který byl taky pravděpodobně samouk, nevím, ale zahrál všechno samozřejmě. Jo. A já vím, že jednou někdo si přál písničku Na císařské louce stojí řada topolů. A já jsem strejdu říkal, to neznám. A on říkal, Honzo, nekecej a hraj. Když začali lidi sami zpívat, jo, tak on chytil samozřejmě tóninu na houslích, udělal glisiren a tam to poznal, kde má hrát. Ale pro klávesy to bylo složitý se chytit někdy, když tam těch černých kláves bylo hodně. No.
No, vy jste musel být ohromně atraktivní pro své spolužačky. Měl jste tolik činností, tolik zájmů. Dokázal jste jim zahrát dostaveníčko pod oknem, když by na to došlo. Co stálo na počátku vašeho básnění a psaní písničkových textů?
Já jsem vlastně zhudebňoval texty svého kamaráda. Asi tak od 13 let. Oni tam měli nějaký soubor a vystupovali. A od té první lásky, od těch 15 let nebo tak nějak, tak jsem začal psát básničky, samozřejmě jako každý druhý člověk. A tehdy to začalo trošku tak jako chlapsky harašit ve mně, ale samozřejmě ta láska nepřečkala zimu a nevydržela do švestek, jak se říká. Ale začalo to hlubším prožíváním vztahů a od té doby jsem psal básničky a občas se mi podařilo něco prosadit do časopisu. No a taky ale si pamatuju, že to trvalo třeba někdy díl, než se něco podařilo, protože pamatuju si jeden dopis z redakce Mladé fronty tehdy, že mi ten pan redaktor napsal, jdete svou cestou, tak jděte dál.
A jestli pak ohlas té první lásky nebo některé z těch raných inspirativních pronikl i do vaší pozdější už opravdu vyspělé tvorby textaře?
Určitě ty ozvěny tam byly a jsou. Víte, textař musí myslet hlavou toho interpreta. Takže já už jsem nebyl dávno naivní, když jsem psal třeba písničku Knoflíky lásky pro Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho, ale hovořím tam o Jelimáncích, protože oni byli tehdy takový typ nedotčený a zranitelní. Takže Knoflíky lásky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
Na dvojce.
Spisovatel a textař Jan Krůta by, jak už víme, rád vystudoval filozofickou fakultu. Angličtina byla jeho velkou láskou, nicméně doba a okolnosti tak smělé volby nepřáli, takže absolvoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor čeština a tělesná výchova. A jedním z vašich pedagogů byl spisovatel Stanislav Rudolf, který se postaral mě o spoustu lákavého dívčího čtení. Odnesl jste si od něj nějaké důležité postřehy a poznatky pro život literáta?
Určitě. Standa Rudolf, jak jsem mu později začal říkat, tak měl takovou vlastnost, že to vypadalo, jako by si nebyl jistý tím, co říká, ale tím probouzel chuť mu do toho nějak skočit a něco mu vymlouvat. My jsme se dokonce spolu, já jako student a on jako pedagog, hádali o to, že on mě nutil každý seminář recitovat, protože věděl, že já jsem byl naprosto přesvědčen o tom, že hlasitá recitace je pro muže degradující. Navíc jsem nenáviděl nedělní chvilky poezie a takový ten afektovaný přednes. Já mám rád nechat ty věci v sobě a někdy třeba se rozvášním a propukne to, ale velice zřídka a mám radši, co vám do toho, že to je moje.
A takže jste byl panu Rudolfovi za tento podnět vděčný, nebo to bylo předmětem?
Já jsem ho nenáviděl za to, ale on se tím asi dobře bavil, takže jsme to přešli, ale on mi v životě pomohl potom, když jsem byl vyhozený z kantořiny, tak mě vzal na letní brigádu do redakce a mě se potom s hrozným štěstím na lidi podařilo věnovat novinařině.
Vyhodili vás, protože jste s dětmi zpíval jako o život a to dokonce repertoár, který nebyl žádoucí, Běž domů, Ivane, vidíte. Takže no. Přičinliví donašeči nelenili a vy jste skončil. Jo. Bylo vám to líto, nebo jak jste se cítil, když se tahle existenční záležitost vzdálila? Cítil jste se ohrožený?
Já ne, ale moji rodiče velmi. protože sestra byla učitelka a ta kantořina byla v rodině jako něco spolehlivého do důchodu, protože měli trable s tátou, s tátovým zaměstnáním hodně, takže pokládali to za něco, že hrozně riskuju. Trošku měli pravdu, ale já už jsem si vymohl na poslední rok na panu řediteli, že mi jeden den dával volno, abych mohl běhat do Prahy a lítat po redakcích a trousit tam své básně různě a vystupovat s kytarou na viole a v umělecký besedě a někde v knihovnách a tak. Takže měli u mě strach, ale já to považuji za jeden uzlový bod mého života, že jsem z té kantořiny odešel, i když jsem to měl strašně rád.
No, jsme v roce 1970, 24-letý muž s neblahými kádrovými materiály se stal redaktorem Sedmičky pionýrů a nedlouho na to vstoupil do prestižní redakce Mladého světa. Jak se tohle podařilo?
Já bych nechtěl, aby to vypadalo, že v té minulé době před listopadem 89 lidi nic nemohli. Nesmysl. Kdo byl schopný, tak si našel svoji bublinu a našel si kamarády, s kterýma mohl cokoliv. Jen holce to třeba nesmělo dostat moc na veřejnost, nebo se to nesmělo moc rozkřikovat, ale svůj život si každý mohl žít s lidma, který mu byli blízký, na který se mohl spolehnout. Mně se to stalo tak, že jsem tam prázdniny pracoval a psal třeba reportáže nějaký do dětského rugby a takové věci. Prostě jsem byl poskok a na konci prázdnin jsem si myslel, že dostanu paráka a budu hledat dál. Ale zavolal si mě pan šéfredaktor, to byl člověk, který psal pohádky pro děti, takový rozšafný. Dal mi džbán do ruky a říkal, Jendo, skoč mi pro pivo. Tak jsem na Staroměstském náměstí, kde jsme měli redakci, skočil pro pivo. On mi nalil půl litr, říkal, sedni si. Už jsem čekal nějaký malér a on říkal, hele, víš, já jsem dostal z toho odboru školství, kde jsi byl, takovou vošklivou hnědou obálku. Víš, já tyhle hnědý obálky nemám rád. Tak víš co, já jsem si z toho vzal tyhle dva listy papíru a to ostatní si vem domů a nejlíp to strč do kamen. A díky tomu já jsem začal pracovat po těch prázdninách Mladé frontě. A potom během roku jsem přešel do Mladého světa.
Byla redakce opravdu legendárního média na svou dobu dosti moderního, kurážného a otevřeného. Kteří lidé tam pro vás byli opravdu zajímavými bytostmi?
To byl další uzlový bod mého života. Najednou jsem objevil krásný, volný, demokratický svět, protože všichni jsme věděli, že něco nemůžeme. Já jsem začal dělat rozhovor s panem Kemrem a paní šéfredaktorka mi řekla, hele, víš co, tohle si dej někam jinam, pan Kemr má doma oltář. A já jsem říkal, no a co, prostě vem si to a dej to někam jinam. Takže takhle se budovala bohužel taková ta autocenzura, což není nic zdravýho moc, ale na druhou stranu byla tam jakási pravidla v té redakci. Ta paní šéfredaktorka byla velice aktivní komunistka, protože po válce vystupovala v takovým tom folklorním souboru, který zpívali i ty budovatelské písně, že jo, těch let. Ale byla to taková ta žena, která měla cit pro spravedlnost. Nikoho nepotopila, když jsem napsal reportáž po stopách cíplého psa o mládežnických klubech, tak samozřejmě dopisy z nějakého OVK ještě nebo odkud, že jsem zradil odkaz Julia Fučíka a takový, tak mě vzala do služební volhy, jela se mnou tam na to OVKSČ někde a tam je seřvala všechny tak, že mě zachránila, protože to všechno bylo trošku takový, že vás za to mohl někdo popotahovat třeba. Takže tam byla opravdu krásná atmosféra, souhra profiků velikých, viz třeba Ruda Křesťan, který donedávna tady byl v Nedělních ránech hodně let a fejetonista skvělý. Tak takovýhle lidi tam byli a bylo mi tam strašně dobře a úplně jsem vypučel do nějakých výšin.
Prozraďte mi, když vám lidé posílali své příběhy o seznámení do populární rubriky Namlouvání, převzal jste některé motivy třeba i do vlastní literární tvorby? Protože to museli být strhující materiály.
To vzniklo tak, že jsme před prázdninami přemýšleli, na co nachytat lidi o dovolených a tak, aby si nás kupovali. Takže tenkrát jsme každý měl nějaký nápad a já už zoufal si, jsem pak říkal, no a co kdybychom třeba vyzvali lidi, aby nám psali, jak se seznamovali, že by to mělo i vliv na ty další zoufalce, který nevědí, jakou lest si na tu dívku přichystat. Takže dal jsem název namlouvání, bylo to původně jenom na prázdniny, ale nakonec se to táhlo 7 let a já jsem pak počítal, že jsem přečet asi 15 000 namlouvacích dopisů, z části běžných, nic skvělého, ale byly tam perly, které jsem dal potom do knížky. Ta knížka měla náklad 100 000, což dneska jsou s nový náklady, ale my jsme jezdili na nějaký besedy, což jsme museli v rámci komunikace se čtenáři. To bylo tak hrozně zajímavé, že jsme plnili sály. Jo, a ty lidi přišli na novináře, na redaktory. No, to byla docela atrakce a tam já jsem samozřejmě ty perly přednášel občas.
A já jsem to myslela ještě trošku jinak. Totiž, jestli jste si ty motivy ze života čtenářů půjčil do své beletristické tvorby?
Víte, že ne.
Tak to jste ale počestný.
Třeba jsem měl svých zážitků dost.
To rádi slyšíme. Co se po 12 letech stalo, že jste odešel z mladého světa?
To je těžká odpověď. Tak za prvé, protože jsem dělal dětské tábory tam pro tu firmu, pro tu Mladou frontu, jezdil jsem jako instruktor na lyžařský kurzy a tak. A byla tam tehdy paní šéfredaktorka časopisu Sluníčko, ta mi po letech zavolala a říkala, hele, já půjdu do důchodu a hledám nástupce a ty jsi s těma dětma to uměl, tak přemýšlej, jestli bys nechtěl odejít. To mi samozřejmě nestačilo, ta hezká nabídka, ale tehdy se začalo v té redakci leco zkazit. Prostě je to důsledek té doby. Lidi, kteří po 68. vypadli, třeba měli různý problémy s výjížděním na reportáže do zahraničí a tak od té doby, tak se začali snažit, aby zase mohli. A tehdy mi to připadlo hloupý s odstupem času. Vím, že asi je to přirozený, takže docházelo ke kompromisům, takovým nějakým sezením po večerech s některými lidmi a ta atmosféra se začala vytrácet. Nechci říct, že potom byla špatná, asi ne, ale já už jsem se tam necítil dobře. Ostatně prožít ta léta v pohádkách, to byla obrovská výhra.
Opravdu? Nebyla to taková jenom zašívárna, odchod do klidu?
No ne, právě, že jsem se zbavil toho trošku politického nátlaku. Já řeknu ještě první úkol, který jsem v tom Sluníčku od té paní šéfredaktorky dostal, že jsem měl pohádkově zpracovat pohřeb Leonida Iljiče Brežněva.
To jste si teda odpočinul od politiky.
Tak to jsem si říkal, no to jsem skočil do blbýho vlaku asi. Ale ne, já jsem se jí omluvil, že to opravdu nedokážu, že na to ještě nemám, že musím se teprve zapracovat v tom Sluníčku pro malé děti a paní šéfredaktorka to napsala sama.
Vy máte děti evidentně rád, sám jste otcem 3 synů. Jak jste prožíval a jak jste chápal své rodičovství? Co je v něm hodně důležité?
Určitě jsem o tom nepřemýšlel, jako v té době, ale dnes už to vím, že je potřeba tolerance a někdy je důležité se smířit s věcmi, které jsou dané a snažit se slušně lidsky vyjít.
Teď možná trošku narážíte na rozvod, který vás v životě neminul. Z toho prvního manželství máte 2 chlapce. Za rok nastala nová svatba, pak se narodil 3. chlapec a v jeho necelých 5 letech vám manželka ve věku 42 let umřela. Nečekáně, nenadále. Jak jste něco takového vy dva osiřelí chlapi překonali a co jste věděl, že je důležité v tom vašem vztahu s 3. synem Jakubem akcentovat, aby z něj byl mužský bez velkých traumat?
To byl velký problém, ale já jsem se v tom tak moc nebabral, jak se říká. Prostě myslel jsem, že musím rychle najít náhradu za zemřelou manželku. Tak jsem začal schánět a Zařídil jsem se tak, že jsem měl dva byty nad sebou. V jednom bytě jsme byli s Kubíkem, do druhého patra, kde jsem měl malou agenturu, jenom vlastně jsme tam byli dva, tak jsem běhal nahoru dolů, ale všechno se dalo zvládnout. Problém byl samozřejmě najít dveře do kuchyně, o kterých jsem do té doby skoro nevěděl, protože jsem bydlel ještě s manželčinou babičkou a tak, takže bylo všechno v pohodě, ale nakonec jsme zůstali jenom sami dva s Kubou a začalo to být trochu těžké po vyučování, taková ta taxikářská funkce, tamhle na trénink, tamhle na plavání a tak dále, takže to bylo složitý, ale dalo se to vybalancovat takzvaně. Je pravda, že jsem si manželku nevybral.
A doposloucháme se něco o partnerském hledání a tápání, třeba i v některé z písniček, které jste otextoval?
Láska se nedá minout v písňovém textu, i když někdy je jí tam až moc, ale je to takové téma, že každý okamžitě si promítá sám sebe do toho. Pochopitelně, že jsem si tam promítal své hledání i já a v těch písničkách je spousta zápletek životních z každého života mého, nebo hlavně teda interpretu, protože píšete pro člověka, který s tím jde na veřejnost, který má v hlavě své zážitky, takže musíte kombinovat velice citlivě své zážitky spíš s těmi zážitky, které vám musí napovídat. Než začnu psát pro nového interpreta, který bylo už asi 100, tak samozřejmě s ním musíte prohovořit a vyšťourat z něj všechny jeho slabosti i silné stránky, protože on chce zpívat o sobě, tak to musíte tak navlíknout, aby vlastně měl pocit, že je to o něm všechno.
A o kom to bude teď?
No a teď bychom mohli klidně zakončit písničkou. To se jmenuje Vejdi a zpívá to Dalibor Janda.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je všestranný literát, spisovatel, novinář, textař, také nakladatel Jan Krůta. Řekněte, jak se do vašeho života tak vrchovatě naplněného tvorbou a péčí o syna vešly manažerské pozice, třeba v čele firmy Bonton, která natočila první soukromě produkovaný film u nás, Tankový prapor, a kde jste byl producentem a ředitelem, přičemž já si teda vůbec nedokážu představit, jak člověka vašeho typu uspokojují aktivity, jako je rozpočtování, hledání sponzorů a vůbec všechny ty riskantní záležitosti.
Tak já jsem se vždycky cítil jako art direktor v tom správném slova smyslu přes umění, přes dramaturgii, ale pro jistotu jsem se nevěnoval tolik financím, protože to je mi oblast vzdálená poměrně a na to jsem vždycky musel hledat člověka, který to měl maličku. A to se stalo v Bontonu, takže já jsem se tam cítil fajn, protože jsem po Tankovém praporu musel přečíst 62 scénářů filmových, abych vybral další Nesmrtelnou tetu třeba. Ta práce byla úžasná, protože jsme začali na jaře roku 89 jako výrobní družstvo a 28. listopadu už jsem natáčel první live desku se všemi folkaři, kteří už se vrátili ze zahraničí a byli tady na špici. Takže jsme vánoční desku krásnou natočili v hrozných podmínkách s Honzou Spáleným tehdy jako hudebním režisérem a dneska jí mám jako trofej velikou tu desku.
No ale zažil jste také dost strmé pády, třeba ve chvíli, kdy vás opustili společníci z pozdějšího působiště z nakladatelství, které mělo sice ušlechtilý záměr vydávat nádherné knihy, ale v dané době asi dost těžko proveditelný. Jak se spí a jak se funguje člověku, kterému tady po zahraničních partnerech zůstanou obrovské dluhy?
Velice špatně se funguje, protože veškeré ty ambice nakladatelské najednou spadnou a vy musíte řešit dluhy. Dluhy, které nastaly tím, že jste pořád si myslel, že máte silné partnery. Ostatně já jsem ty partnery nedostal, oni sami zařídili, abych se musel jim vyrovnat vkladem, takže jsem byl už v obrovských dluzích, protože oni přišli ze Švýcarska a z Itálie, takže na tom byli úplně jinak než já. ale chovali se ke mně slušně, leč přijeli jednou za půl roku a zjistili, že ty poklady, které vydáváme, to byly vesměs přejatý věci, se tady neprodávají. No, protože samozřejmě byly nádherné poligraficky, třeba ilustrace světových autorů, no ale stály o 300 víc než běžná knížka tehdy ještě. Bylo to těžké a na určitou dobu jsem skoro přestal vydávat knihy. Živil se agenturu reklamou.
A bylo vám v tom přijatelně?
Nebylo, no ale ty složenky se pořád platily a dluhy byly pořád, takže jsme dělali reklamu velké části zahraničních filmů, vymýšleli jsme úžasné věci, bylo to krásný, prostě promítejte film na Národní muzeum a dělejte mejdan v metru. Jo.
A dokázal jste si vždycky a za každých okolností uhájit nějaký prostor pro vlastní tvůrčí činnost? Nebo to prostě v době, kdy jste s jazykem na vestě, tak říkajíc, doplácel dluhy, nešlo?
Já jsem trochu alkoholik, takže já jsem hodně let spal 4 hodiny denně a chodil jsem spát po půlnoci, vstával jsem někdy v 3:30, v tom zimě, když jsem musel zatápět, a v létě ve 4 do 6 jsem si psal. A pak jsem běžel na autobus a jel jsem do práce do Prahy. Takže já i v této době jsem prostě vegetil, jak to šlo, a svým způsobem jsem dostával do hlavy obrovskou dávku inspirace tím, čím jsem žil. To znamená z oblasti muziky, z oblasti biznisu a z oblasti reklamy, což je šílený biznis.
Když se vás zeptám na písničku, kterou si s touto dobou spojujete, pochopitelně vámi otextovanou.
Já jsem se vlastně tou svojí tvorbou odreagovával, takže psaní lirických písní pro mě bylo velkou úlevou. Třeba jsem tehdy dělal pro paní Hegerovou, než přišel Michal Horáček tehdy ještě.
A to by nás zajímalo, pojďte do toho.
Tak třeba píseň Mládí, kterou jsem napsal se Zdeňkem Mertou.
Ta je nádherná.
My jsme za ní chodili už jako mladí kluci s Danielem Dobijášem. Napsali jsme pro ní krásnou píseň, která se jmenuje Krajina. Ale s tou Hanou Hegerovou to je problém veliký, protože jsme byli fakt docela blízcí s ní, dokonce jsme jí mohli říkat Carmen a takový, ale ona se nedala tak jako zbláznit do společné práce. Ona byla rezervovaná, ona řekla, co se jí líbí, co se jí nelíbí. Já musím se přiznat, že řada věcí, které se týkají jí, teď zpracovávám do nového románu a ona je tam hodně zobrazená jako blízce mě. S paní Hegerovou bylo těžké se dostat jí blízko. Ona měla své autory, které respektuji, z kterých jsem nadšen do dneska. To byl Pavel Kopta hlavně, Hugh Fisher, Borovec. Prostě celá ta generace starší, úžasných textařů a básníků. Takže to byli její vrstevníci a ty ona respektovala a nás brala spíš jako takový pobavení mladý floutky, který jí nosejí pořád nějaké písničky a texty. Musím to převést rychle na Hábku, protože oni byli blízko k sobě a já jsem toužil psát dřív texty vždycky, než muziku. A zrovna tak jsem toužil po Hábkovi, který se mi zdál jako jeden z minima autorů, který jsou schopni dobře napsat muziku, ne obsanou podle těch slov, ale s obrovskou inspirací pojmou ten text jako svůj a udělají s ním kouzla. No jenomže domluvil jsem se s Hábkou, že se sejdeme, to bylo ještě před Michalem Horáčkem. A já jsem za ním šel, měli jsme mít schůzku a on tam nepřišel. Já jsem si říkal, tak já se tě nebudu prosit, ale samozřejmě veliký respekt, povedla se jim geniální práce s Hábkou a tomu Michalovi to ale dodnes závidím.
Ale vám se ta písnička pro paní Hegerovou taky povedla.
Děkuju.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na Dvojce.
Knih napsal Jan Krůta snad 35, možná víc. Přičemž tři z nich, Můj domov, můj svět, jsou projektem hodným velkého encyklopedisty. Já vím, že jste si tím suploval svou nelásku k dějepisu z žákovských let a že se u vás, a teď vás budu citovat, nuda zažívaná v hodinách dějepisu měnila přímo v nenažranost. Konec citace. Opravdu vás ta práce s prameny, s literaturou, různé srovnávání, tak to mravenčí činnost bezvýhradně bavila?
Jako dítě jsem nenáviděl folklor, protože mě budila Jarmila Šuláková za 5 minut 7 nějaká píseň týdne nebo co.
Ano, a ten její elán po ránu asi nebyl člověku úplně pochuti, že?
Ale vůbec ty housličky tam a tak.
A tak to, na ty mi zase nesahají.
Ne, to určitě ne, ale jenom magie elektrické kytary mě všechno převrátila. Takže já jsem chtěl říct, že jsem se obloukem v dospělých letech vrátil k folkloru. Když mi Petr Ulrich někde tam na Beskydech na pochodu řekl, ty pořád hledáš ty synkopy, ale teď ty synkopy jsou u nás na Valašsku. Poslouchej to. Takže tehdy jsem se dostal pomalu k folkloru. Dělal jsem seriál třeba Cesta do hlubin ornamentu a kořeny a takový. Potom totéž se mi stalo takovou tou oklikou, jsem se dostal k historii, protože jsem pociťoval, že tam mám prázdný bílý místo. A kolikrát jsem čučel, když mi někdo něco vyprávěl, já jsem neměl co dodat, protože jsem měl velký mezery. Takže první předmluvu jsem napsal v roce 1994. Předmluvu prvnímu dílu té knihy. Od té doby jsem asi 15 let chodil po antikvariátech, po knihovnách, kupoval jsem knihy, půjčoval jsem si knihy, vypisoval jsem knihy, excerptoval všechno možné, prostě strašná příprava a to bylo tak jako po chvílích volná, ale byly toho tuny, prostě já mám bohužel dům zacpaný knihami od zhora dolu a nevím, co s nima teď, protože je mi líto každý knihy, kterou bych měl dát z ruky. Prostě jsem se na to strašně připravoval, ale nikdy jsem neměl čas na to sednout, protože to se nedalo dělat po večerech, odskakovat od toho a tak. Tehdy jsem začal uvažovat o tom, že musím do toho skočit rovnýma nohama. Začal jsem psát v roce 2013 první díl z té hromady výpisků a toho přípravného období. Jenže tenkrát já jsem chtěl objevovat a psát to úplně jinak, protože jsem v sobě měl ještě tu nudu, kterou mě bohužel nedobří učitelé historie vnukli nějak a já jsem tu historii chtěl ochutnat, já jsem chtěl do ní strčit prsta a olíznout ho. Já jsem tam najednou začal objevovat úžasný tajný věci, které mi nikdo nikdy neřekl. A tyhle ty věci mě přivedly k takovému konceptu, který jsem si vymyslel a říkal jsem mu já historie. A to neznamenalo, že já tam budu vykládat já něco o historii houby. Já jsem součástí historie. Ty taky. Seš člověk v řadě, který vždycky má kousek historie na triku. Můžeš něco udělat, anebo můžeš být ten, který to profláká, ten život. A já jsem začal do té historie se zakousávat a nacházel jsem tam úžasné věci, které mi nikdo neřekl. A našel jsem tam věci, které jsem domýšlel. Jo? Ono je to z historií těžký. Historie je převyprávěná milionem lidí. Ten dějepisec měl povinnost toho krále udělat nejvyšším, nejbělejším koni na světě a nejkrásnější samozřejmě. Ale já jsem cítil, jak ty velikáni, géniové, ale i průšvihaři, lháři, jak jsou zabalení do igelitu, vývěvou očerpaný z nich vzduch a jsou někde na zemi v archivu tam. A já jsem cítil, že to tak není. Ježíš, teď to byli chuligáni, oni byli pořád v hospodě. Co tady vypráví, že ten Mácha byl takovej svatý, tamhle se všichni u něj líbají, teď to byl syčák. Kdo ví, jak to bylo s tou jeho sexuální orientací a on díky tomu, že byl trochu jiný, tak trápil ty ostatní, protože mu nedovolili být jiný. A Havlíček Borovský, vždycky jsem si četl, že tam vpadli a sebrali ho ve dvě v noci a kuráka ho vezli až tamhle do Brixenu. Ale to je blbost, teď ten člověk, který ho sbíral v ty 2 hodiny, vyfasoval od ministra vnitra 200 zlatých, aby měli na cestu, aby si mohli debužírovat a opět se. Jo, a jak to, že Havlíčka Borovského prováděl Salzburgem policejní šéf jako největšího hosta svého. A jak to, že ten Havlíček psal mamince domů, že když bude chtít, tak klidně odejde tam odtaď. Ale víte, já nejsem historik. Historik musí pracovat s tvrdými důkazy. A já jsem publicista, který při samozřejmě velice dlouhém studiu může domýšlet věci a domýšlet skutečnosti, což si historik dovolit nemůže. A nedivím se, že mě bude někdo za to kritizovat, že jsem se odchýlil, ale tam jde o to najít ty prameny, které jsou zakopané a viděli jenom tenkrát někdo. A já najednou jsem u toho a já si to můžu dovolit, já můžu to říct lidem. Podívejte, teď on to byl normální člověk, on zažíval hrozný věci, byl úžasný a byl to syčák přitom. Jo. Prostě byla to práce dobrodružná, to byl trák normálně. Jenomže bohužel teď je to v tlustých knihách a kdo ví, kdo si to koupí.
No, velký kompliment za tento váš projekt Můj domov, můj svět. Mohu se zeptat, které období bylo nejpracnější, hodně nepřehledné, hodně zatížené ideologiemi, různými pokřivenými výklady?
Víte, já jsem si řekl, že to musím psát jinak než historik. Že to musím psát naopak, to říkám trošku hloupě, ale pro obyčejné hlavy. Pro lidi, kteří dneska nemají čas do toho zahloubávat, že jim tady něco dám 10 cizích slov a vy si to najdete pěkně. A pro mě nejtěžší byla samozřejmě ta nejstarší historie, protože těch autentických materiálů, který by nebyly obroušený tisíci pochlebovači, takže tam bylo málo materiálu a těžko se to zpracovávalo. Tak jsem někdy použil toho až drsná záležitost upalování mistra Jana Husa. Píšu jako bulvární hyena, která by tam byla přímo při tom upalování. Jo. Je to trošku znevažování, ale v dobrým slova smyslu, protože ten člověk se zasměje tomu, ale čtení historických událostí si promítne do současna. Jo. Jak vlastně ty lidi byli úplně stejný tehdy, jak my jsme hloupí, že tu historii vymažeme a chceme si užívat a ubavit se k smrti. Přitom nevíme, co je tady za poklad. Dodnes nevíme, jak to bylo s těma rukopisama v 19. století. Jak je to možné, že dodnes nevíme určitě, jestli to bylo falzum nebo nebylo.
Vy jste na to nepřišel?
Bohužel jsem byl za ředitelem muzea, ale nepřišel jsem na to. Oni v roce 2017 ty prameny, všechny ty rukopisy zkoumali a nepřišli k závěru žádnému.
A která kapitola se vám psala, pokud vůbec některá, lehkým perem?
Nejvíce mě zajímalo to 19. století, ten třetí díl, protože tam se to v naprosté většině pralo s tím, co o tom 19. století vím. Dodnes nemám jasno, jestli jsme to obrození nezaložili na falzu, že tam nějaký lidi si ho vymysleli a 70 let se všichni umělci opírali o to takzvané falzum nebo opravdové falzum. Jak je to možný, že možná jsme založili svý národní obrození na falzu? To bylo přeci hrůza. A víte, dodnes jsou lidi, kteří brání poznání. Jak je to možné, že nedokážeme, jestli je to falzum nebo není při našich technologiích? A jsou lidi ve společnosti rukopisné, kteří mají x důkazů, že to falzum není.
A pane Kruto, chápu správně, že teď zase trošku stáčíte kormidlo od literatury faktu k beletrii?
Bude to román zase z prostředí, ve kterém jsem celý život a má pracovní název Life Show. Já jsem v životě proti anglicismům. A přitom mám tenhle ten název, ale je to s takovou tou nadsázkou. Výklad toho názvu Life Show je několika vrstevný.
Tak já závěrem přečtu posluchačům s dovolením úryvek z naší mailové korespondence. Přemýšlím, zda se z natáčení neomluvím, měl bych jen psát. Ale vyprávět o tom, vždyť to neumím. Já přece nejsem pohotový mluvič, který strhuje davy. Já jsem šeptač nad svým napsaným. V rozpacích Honza. Tak já vám, Honzo, Jane Kruto, děkuju, že jste své rozpaky překonal. Věřte, že vaše vyprávění najde u posluchačů Dvojky vřelou odezvu. Děkuji za tohle setkání. Mějte se pěkně. Naším hostem byl pan Jan Kruta. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.